barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duur wanaagsan dhegaystayaal, waa kooda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda iyo barka duhurnimo xilliga Washington dc. maanta waa maalin khamiisa kooda bisha august sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah bandhig buugaaga oo ay soo qaban qaabiyeen dhallinyarada oo lagu qabtay magaalada Borama.
ujeedada aynu bandhiga buugaagta aan u qabanay Borama waxay tahay in la soo bandhigo buugaag ku qoran afka Soomaaliga, Carabiga iyo Ingiriisi si ay bulshadu da'yartii gaar ahaan ay u aragto buugaagta mar walba ay tahay in la akhriyo, kaasoo qofku marka uu akhriyo ay tahay ujeedada labaad inuu maankiisu uu koro uu koboco.
waxaa sidoo kale aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan dhallinyarada magaalada Boosaaso qaarkood oo ka cabanaya qiimo kordhin lagu sameeyey qiimaha barafka lagu iibsado xilli lagu guda jiro waqti kuleelaha.
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dib u celiyey jinsiyaddii uu ka heysay dalkan Mareykanka, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu yiri hawshan waa mid soo socotay in muddo ah oo ay ku howlanaayeen sharciyaqaano iyo xafiisyada qaabilsan jinsiyadaha ee Soomaaliya iyo Mareykanka. qoraalka ayaa intaasi waxa uu ku daray madaxweyne Farmaajo wuxuu ku noolaa dalka Mareykanka muddo dheer isaga oo ka kororsaday aqoon iyo khibrado shaqo oo kala duwan, wuxuuna Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka noqday ra-iisul wasaare sanadkii 2010. qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha markii la doortay kadib uu si iskiis ah u bilaabay qorshe celinta baasaboorka labaad ee Mareykanka ku wajahan, taasi oo maanta soo idlaatay. dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya ayaa ogolaanaya in muwaadinka Soomaaliyeed uu qaadan karo jinsiyad kale.
warbaahinta Mareykanka oo soo xiganaysa ilo wareedyo xagga amniga ah ayaa sheegay in Xamse Bin Laden oo ah wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee Alqaacida Osaama Bin Laden lagu dilay duqeyn dhinaca cirka. saraakiil magacooda qariye ayaa xaqiijiyey dilka Xamse Bin Laden oo la rumaysnaa in uu ku jiray da'da soddonaadka, sida uu wariyey telefishinka NBC News. wargeyska New York Times ayaa sidoo kale wariyey in Xamse lagu dilay howlgal dhacay inta lagu guda jiray labadii sano ee ugu dambeysay. weli waaxda difaaca Mareykanka kama aysan hadal dilka wiilka Osaama, sidoo kalena lama sheegin waqtiga iyo goobta lagu dilay. Mareykanka ayaa horey $1 million ugu yaboohay akhbaar kasta oo hogaamin karta qabashada ama dilka Xamse Bin Laden.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida. magaalada Borama ayaa waxaa laga furay bandhig buugaag oo uu soo qabanqaabiyey urur dhallinyaro aqoonyahanno ah oo halkaasi ka jira. bandhiggan ayaa waxaa qabtay hay-adda Xigma Foundation. gudoomiyaha hay-addaasi Muuse Maxamed Diiriye ayaa uga waramay bandhigan wariyaheena magaalada Borama Haashim Sheekh Cumar Good.
waxaa toddobaadkan laga furay magaalada Borama ee gobolka Awdal bandhig buugaag oo ay soo qabanqaabiyeen dhallinta aqoonyahanka ah ee ururka Xigma Foundation. haddaba bandhigga buugtaasi lagu qabtay magaalada Borama ayaan ka wareystay gudoomiyaha Xigma Foundation Muuse Maxamed Diiriye. ugu horreyna waxaan weydiiyey ujeedada bandhigga buugaagta ee Borama ay ku qabteen.
magacaygu waa Muuse Maxamed Diiriye, waxaan ahay gudoomiyaha hay-adda Xigma Foundation ee soo agaasintay bandhigga buugaagta ee Borama 2019. bandhigga buugaagta ee magaalada Borama waa markii ugu horreysay ee la qabto.
ujeedada aynu bandhigga buuga buugaagtaan u qabanay ee booramana waxay tahay in la soo bandhigo buugaag ku qoran afka Soomaaliga, Carabiga iyo Ingiriisi si ay bulshadu da'yartii gaar ahaan ay u aragto buugaagta mar walba ay tahay in la akhriyo kaasoo qofku marka uu akhriyo ay tahay ujeedada labaad inuu maankiisu uu koro uu kobco si noloshiisa iyo dalka iyo dadkaba ay raad ugu yeelato waxa uu akhriyay waxa barbar socda kulamo dhowr ah maalin walba dood cilmiyeed aqoon isweydaarsi iyo qayb suugaana oo lagu talagalay in lagu soo intii suugaanta wax ka qortay oo gabaya iyo geeraar iyo guud ahaanba wixii suugaan la xiriira in lagu soo bandhigo bandhigga buugaagta ee magaalada Boorama qayb gaara ayuu u sameeyay dhalinyarada wiilasha dhalinyarada gabdhaha si uu fursad ay u siiyaan inay la kulmaan inta ka waaweyn ka aqoon badan kana way aragsan si la isugu xiro labada jiil
dhalinyarada wax ka baratay jaamacadaha ku yaala gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama buug ay qoreen oo ay ku soo bandhigeen ma jirtaa
haa wii jiraan dhalinyar qortay buugaag leefala kala gedisana qaar waxay qoreen buugaag suugaan oo sheekooyina qaar waxay qoreen buug aqoon ah aqoon gaar ah yani ay ku saabsan qaar waxay qoreen buug level ka baa kasi sareeyo oo ah sidee wax loo akhriyo taba akhriska Axmed Cabdi Ismaaciil Axmed Jeesto dhalinyar kale oo runtii jirta iyaguna qoray buug ku saabsan ama caafimaad ku saabsan ama ku saabsan aqoonta markaasi ay barteen intaba waxaan fursad u siinay sidii ay u soo bandhigi lahaayeen buugaagtooda iyo aqoontooda anaguna waxaanu u ogolaanay ama fursad u siinay sidii ay dad nambar badan oo dadihii ay wax uga weydiin lahaayeen waxa ay qoreen si berri ka maalin waxay qorayaan uu noqdo wax tayo leh xaggana kor ugu soo socdaan bulshada inay ogaato aqoonta buugtooda ku duugan markay dadku isoo dhageystaan buugga waxay isku dayaan inay qaybta buugaagta lagu soo bandhigay yimaadaan kadibna ay iibsadaan buugtaas
bandhigga buugta Hikma Foundation soo agaasintay sida atimaantay waa markii ugu horeysay bandhigga buugta lagu qabto Boorama si bulshadu u xiiseynayaan ay uga soo qayb galaan bandhigina
runtii waa aad baa loogu dabaal degay shalay intii kasii horeysayna waxaan arkaynay farxadda iyo reereynta ay dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka gobolka Awdal ay ku soo dhaweynayeen dadka dalalka kale iyo gobolada kale joogay Soomaaliyeedna ay ku soo hambalyeynayeen runtii marka waxay ahayd farxad iyo reereyn weyn waxaana taa ka maqnayn in dawladdu aad ay u soo dhaweysay haykalkii ugu sareeyay inay laga yimid oo gudoomiye ku xigeenka koowaad oo si rasmi ah shalay taa u furay Sheekh Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaan leh oo ah gudoomiye ku xigeenka koowaad baarlamaanka Soomaaliland si rasmi ah u furay dadka kale sidoo kale mas'uuliyiin xildhibaano iyo mas'uuliyiinta gobolka iyo degmadaba ay dhamaan isugu yimaadeen reereyn bay runtii iyo farxad weyn ayay u ahay dhamaan gobolka Awdal
waxaa jira bandhig buug oo sanad walba lagu qabto Soomaaliland magaalada Hargeysa kan Boorama wuxuu kaga duwan yahay bandhigga buugta Hargeysa Book Fair
bandhigga buugaagta meel walba lagu qabto waa aqoon meel kasta lagu soo bandhigayo inta aan wadaagno ayaa ka badan inta aan ku kala gedisanahay waxa aanu wadaagnaa buug in la soo bandhigo aqoon in dood cilmiyeedyo la sameeyo in marti intan ka baxsan oo wax ku kordhisa inay yimaadaan marka buug iyo aqoon marka laga hadlayo meel kasto la joogaba waa isiga mid laakiin on umay helaynin dhalinyarada iyo aqoonyahanka gobolka Awdal joogay ama bulshooyinka gobolka Awdal degan dhamaantood fursad umay wada helin inay Hargeysa tagaan
Muuse Maxamed Diriye madaxa Xigma Foundation oo ah hay'adda soo qaban qaabisay bandhigga buugta ee magaalada Boorama ka socda Hashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
wule degsiyaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena toornimo ee dhalinyarada maanta markana waxaan idin soo qabanaynaa codka macaan ee Allah uu naxariistay Maxamed Suleyman Tubay iyo heestii nastaaxo
أستنا استحو إيو عطك معان محمد سوليمان طبيع عن انتاسي كودافنو لالين يرد حوك ستدا أها إي مغالا دا بوساسو أيا كعبان أيا قيمة كوردين لغو سمي برفك حل مغالا دا يكجر توقتي آد أكل لالين يرد أرنتان كعبان أيا أبدان كو بارك عياش أها وحاور بحنتان كو إيغي وريهن بوساس يوسف محمود يوسف
ururka warshadaha barafka soo saaray ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in barafkii qiimihiisa sare loo qaaday iyadoo xilligan magaalada Boosaaso cimil ahaan ay aad u kulushahay barafkan ayaa horey lagu iibsan jiray qiimo dhan istaanbaha 60,000 oo shilinka Soomaaliga ah oo dhiganta lacag dhan $2 balse hadda laga dhigay qiimihiisa 100,000 oo shilinka Soomaaliga ah waxayna arintan saameyn ku yeelatay dadka barakacyaasha ah ku sugan magaalada Boosaaso ayaa sheegay in qiimahaasi aysan awoodin in barafka ay ku iibsadaan mid ka mid ah dhalinyaradan muruqmaalatada ah ee magaalada Boosaaso oo la hadlay idaacadda VOA ayaa ii sheegay in xilligan aysan awoodin in qiimaha barafka ay iibsadaan maadaama sare uu kac lagu sabeeyay qiimaha barafka
samay weyn bay ku yeelatay dadkan oo barakacyaasha oo aan ka mid ahay marka waxa way samay weyn bay ku yeelatay dadkaas maxay baxaan maxay xafadaha iska joogan biyahaasi ku joogeen magaalada hadda keeladii magaaladii oo iska dadkii laga xagay baxay magaaladii ma awoodaan in keelo dhan 10,000 ka bixiyaan wax yar ba xataa la bixinayaa soo 10,000 ah xataa 4 xabo yar yar ah baa la siinayaa ha annaga waxaan lahayd dad masaakiin oo barakacyaala ha ganacsatada waxaan u sheegaynaa markay arintaas dib u fiirso dadka masaakiinta ay u naxariisato oo caawi waqtiga kulan lagu jiro barafka inaan raqiis laga dhigaan codsanaynaasha maya 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 lama noolaan kara magaalada Boosaaso xilligan waxa lagu joogaa waa baraf caawi noloshaydu waa baraf xilligan Boosaaso saasaan leeyahay marka waxaan ka codsanaynaa ganacsatada dadka masaakiinta barakacyaasha ah inay aad loogu naxariisto oo barafka loo qafifiyo lixdooda ku loogu celiyo xashiga istaanbadii la yiraaho ila todobaatan xataa ay dhahaan amase lixdankiisi lagu soo celiyo intaas aad codsan lahaa dadka deegaanka dadka talaagada iyo ACE ay waxba isticmaalaan dadkan ma awoodaan waxa weeye barafkaas ee magaalada ku joogeen ciyaalkoodii ayagoo barafkaas isticmaali jireen waxa weeye barafkiin aad baa loogu qaaliyay oo ka marka waxaan codsan lahayn dadka barakacyaashan ka mid ahay in loo naxariisto dadka masaakiinta
ducada kale waxaan booqanay mid ka mid ah warshadaha barafka oo aan kula kulanay Shaafici Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah dhalinyarada mas'uuliyiinta ah ee warshada barafka Al-Firdaws waxaana weydiinay sababta keentay in xilligan waxa sababay in qiimaha sare loo qaado
waxyaabi kalifay in barafka uu qaaliyoobo magaalada Boosaaso iyadoo lagu jiro xilli kulaylaha waxyaabuhu way badiyeen sababuhu laakiin hadaan mid iyo laba aan ka taabto sida aan ognahay Boosaaso magaalada aad u kulweeyay bulsho badan baan ku nool marka sababaha qaliyay waxa kamid ah waxa kala sababay lacagta dollarka oo sarifka sababtoo ah barafka shirkadu soo ogtay waxa ku yimaadeen xukuumadda Soomaali Soomaali waa la sarifaa shaqaalaha in badan kamid ah waxay qaataan lacag dollar qof shaqaalaha marka loo sarifo midalan uu $300 qaadanay uu mushahar uu lahaa oo leeyahay loo sarifo sarifka la geeyo wax badan baa iska dhimaya marka waxaan ku qasbanaa shirkad inay buuxiso sidee bixiso lacagtii qofka shaqaalaha ka dhimanay waa qodobka labaad qodobka saddexaad kalifay waxa kamid ah markii hore warshaduhu way koobnaayeen warshada kale yimid oo fara badan baa yimid barafkii dhulka la sagalay warshadii suuq way raasadeen warshadii kale ku jibiyeen warshada badan baa qaarkood way sixireenba marka warshadii soo tagtay iyaga baa wada hadlay iyaga heshiyay marka muhiimaddu waxay noqotay bal in barafkii deelacagta wax lagu darsi warshadiina ay soo xirin oo soo xirmin shaqaala badan oo dimshaarki ku waayay ama xamaalta ka xamaalan jireen oo garabta ahaanay
waxa jira xilligan waxa la leeyahay xilligi ugu kulaa cimilada Boosaaso ay tahay mid aad u kulul dadweynuhuna aysan baraf la'aan aysan noolaan karin ama wax qabow waxa jira dad masaakiin oo barakacyaal ah oo aan awoodin shilinka Soomaaliga lacagta barafka aad ka dhigteen dadkaas miyaadan idinku u tureen mise dantiina oo kaliya fiirsateen warshada baraf ahaan
wallahi walaalay waa su'aal fiican weeye dadka in loo tura oo wax wanaagsan oo meesha ku jirta warshadihiina inaysan ka bixin suuqa oo wax meesha ku jirta warshada hadii suuqa ka baxdo oo baraf la waayo dib waxa ma soconayaan magaalada dhan baa sixirasa sababtoo ah Boosaaso waxa lagu nool yahay waa barafka korontada iyo baraf lagu nool yahay haddii baraf la waayo ee wax badan baa la waayay meesha imanaya ee anagoo dadkiina u turano hadda qiimaha hadda islaamadii 400 laga dhigay ee waa mudda shir ba Saudiigu shidoo gudbay sameysteen ee shirkaas ama taqaana ee baa laga soo saaray oo la isku afkartay bal 400 rag baa inuu wax laga badiyo markii hore la keenay laakiin aakhirkii 400 umbay fariisatay in la keeno oo laga sii islaamadii dadka ee hore markii hore 6 ba islaamadii la siin jiray ee marar dambe ay hoos u dhac ku yimid oo ay 35 gaadheen way jirtay
markii ugu horeysay ba qiimeyntaas leeg aad siisan barafka oo kor aad u qaadaan qiimis
walaan daan xusuusto 400 mar ay gaadho waa markan baan u kala arkay ah markii ugu horeysay aan arko intaan aan ka shaqeynay
tan iyo intaad qaliyeeseen hoos u dhac ma dareenteen oo ku saabsan in barafkii uusan sidii hore loo iibsan maadaama qiimaha aad badisin
sax way waa imaan saa markii hore dadkii ilaa inta wixii la qabsanayo kala isbeddel markuu yimaado de wax badan baa isbeddela marka waa hoos u dhac waa yimid soo saarkii barafka uu yimid
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
aad ayuu mahadsan yahay Yuusuf oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada Boosaaso barnaamijka dhalinyarada maanta ayaad ku dhageysanayseen markana dhinacii ciyaaraha waxaa inoo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
mahadsaned Axmed hadii aan ku bilowno ciyaarihii saaxiibtinimo ee maalmahan ka socday qayb ka mid ah America iyo Asia ayaa u muuqda kuwo la soo gabagabeeyay kooxda Liverpool oo haysata horyaalnimada Europe ayaa gool ku soo xirtay kulankeedii ugu dambeeyay ee diyaar garowga xilli ciyaareedka markii ay shalay 3 iyo gool ku garaacday kooxda Lyon ciyaarka dhacday magaalada Geneva ee dalka Switzerland Liverpool goolka ayaa waa lagaga hormaray kadib markii goolhaye Alisson oo ciyaartiisii ugu horeysay ee saaxiibtinimo uu dheelay shalay kooxda Liverpool uu qalad sameeyay oo ku dhacay ciyaaryahan Moussa Dembélé waxana goolka rigooraha u dhaliyay kooxda Lyon ciyaaryahan Memphis Depay laakiin 3 ayay ugu jawaabtay kooxda Liverpool waxana goolasha u kala dhaliyay ciyaaryahan Roberto Firmino iyo gool uu iska dhaliyay ciyaaryahan however oo u ciyaaray Lyon halka goolka saddexaadna uu meel 25 talaab u jirto shabaqa Lyon uu ka toogtay ciyaaryahanka dhalinyarada ah Harry Wilson waxay ahayd guushii ugu horeysay ee dhammaan ciyaarihii diyaar garowga xilli ciyaareedka Liverpool ay dheeshay ay badisay ciyaarihii kale ee Liverpool ciyaartay wax guul ah kama aysan keenin gaar ahaan 4 kulan ay la dheeshay kooxaha Borussia Dortmund, Sevilla, Sporting Lisbon iyo Napoli sidoo kale kooxaha kale ee Ingiriiska ah ee soo gabagabeeyay xilli diyaar garowga xilli ciyaareedka ciyaarihii saaxiibtinimo ee ciyaarayeen waxaa ka mid ah kooxda Tottenham oo Rigorial ku garaacday shalay kooxda Bayern Munich kadib markii ciyaartii caadiga waqtigii caadiga ahaa ee ciyaartii ay dheeleen ay ku dhamaatay barbardhac 2-2 Tottenham ayaa ku hormartay goolasha waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahan Eric Lamela iyo ciyaaryahan ka qadka dhexe ka ciyaara ee Christian Eriksen laakiin Bayern Munich waxaa goolasha u barbareeyay laabeynta dhalinyarada ah ee Arb iyo Alfonso Davies rigoorayaashana waxaa 2 uu ka qabtay goolhayaha kooxda Tottenham Paulo Grazinga ciyaartoyda kale ah David Alaba iyo Jerome Boateng kooxda Chelsea ayaa iyana guul muhiim ah ka gaartay naadiga Salzburg markii ay 5-3 ku badisay dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga inta
intaasaynu ku dhaafno xubinta ciyaaraha ee barnaamijka dhalinyarada maanta markana waxaan u jaleecaynaa dhinacii heesaha waxaan ku soo maqan heesta Star waxaa ku luqaya lawn halista Nuur Ebo
codka macaan allah u naxariistay nuur ebo iyo heesta isar oo uu horeyn ugu luqeyn jiray cumar nuur cabdulle inta ay nagaga dhantahay waxaanay ugu dambaysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.